redzam, ka augšā ir ofisa darbinieki un lejā notiek ražošanas process, visi visu redz, ja? Un te jau skatāmies, jau metinātāju pirmo redzam, un tā ir meitene.
Tā ir tiešām dāma, jā, jo dāmas pie mums ir ļoti, ļoti lielā cieņā. Viņas ir, varam teikt, metinātāju juvelieri, jo viņām ir cita acs un cits pieķēriens pie tā, kā ir jāizskatās galva produktam. Viennozīmīgi dāmas ir tas, ko mēs mēģinam arī balansēt darbinieku vidū. Šobrīd arī skatāmies uz to, lai mēs ilgtermiņā spētu nodrošināt vai laust praktiski šo mītu, kad sieviete var būt arī metinātājs.
Liepājas speciālās ekonomiskās zonas uzņēmuma Jensen Metal biroja vadītāja Anita Smilgts uzsver, ka jāspēj konkurēt arī atalgojuma ziņā, jo labi apmācīti speciālisti var atrast darbu arī ārvalstīs. Taču svarīgi tos noturēt pašiem un piesaistīt jaunus. Uzņēmumā šobrīd nodarbina aptuveni 420 strādājošos. Liepājā karostā šobrīd tiek ražots ļoti plašs produktu klāsts. Tiek ražots dažādas nerūsējošā tērauda, melnā metāla, alumīnija detaļas un iekārtas pārtikas. Būvniecības enerģētikas un citu nozaru uzņēmumiem visā pasaulē. Tas ir dažādi izmēri krāsnes, iekārtas frī kartupei cepšanai, liektas caurules siltumapgādei un citi produkti.
Nu, piemēram, ko šeit metina, te jau ir pietiekami liela konstrukcija.
Šī ir viena no konstrukcijām, kas iestālāk uz mūsu Skandināvijas sadarbības partneru uzņēmumu, kurā galā patērētājs jau ražos šokolādi.
Dāņu uzņēmums Latvijā savu darbību uzsāka tieši pirms 20 gadiem un piesāsniegtā neapstājas. Karostā top jau trešā ražotne, līdz ar to aptverts neliels kvartāls karostā. Tā ir ģenerāļa Baloža, Virsardzes un tulīt arī Zemgales iela. Jaunā ražotnes izveida ļaus palielināt ražošanas jaudas, turpina Anita Smilgts.
Palielinoties ražošanas jaudām, arī darbinieku skaits palielinās, līdz ar ko jau šobrīd gandrīz esošie 27 tūkstoši kvadrātmetri. Jensen Metal ir kļuvuši par šauli. Top trešā ražotne, kas jau pavērsīs iespējas attīstīt un augt mums tālāk, jau vairāk gandrīz teikt, 6000 kvadrātmetros izvērst gan ražotni, gan biroju. Attiecīgi varam vairāk paņemt pasūtījumus un izpildīt aizstošos pasūtījumus vēl operatīvāk un vēl jaudīgāk.
Šobrīd Karostas industriālā parka teritorijā strādā trīs uzņēmumi un tiek būvēta jau piektā ražošanas ēka. Pēc Liepājas metalurgu sabrukuma Karostas industriālais parks kļuva par potenciālu vietu ražošanas attīstībai. Ideja īstenojās, sakārtojot ielu un citu nepieciešamo infrastruktūru, investori šīm teritorijām atradās. Turpina Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvaldnieks no Liepājas partijas Ūdis Kmiļevskis.
Personīgi liels prieks par to, ka mums ir izdevies pārliecināt ar uzņēmējus un latviešu uzņēmējus, ka ir jāsaglabā arī šīs vēsturiskās vērtības un vienā no ražošanas ēkām ir integrētas arī vēsturiskās caru laika ēku fasādes. Un šis te piemērs ir radījis vēlmi vēl vairākiem uzņēmējiem tā līdzīgā veidā vēl vairāk šīs vecās ēkas integrēt jaunajos ražošanas cehos. Un tas liecina par to, ka mēs šo Zemgales ielu, ka viņi pēc gadiem izskatīsies pavisam savādāk. Nevis grausti, bet tādas interesantas ražošanas ēkas ar vecā laika fasādēm.
Pēdējo gadu laikā Karostā kopumā ir radītas vairāk nekā 500 jaunas darbvietas. Tas radīs arī pārmaiņas pilsētvidē un cilvēku paradumos.
Tas satiksme tur ir krietni intensīvāk un blīvāk, nekā tas bija vēl dažas gadus atpakaļ. Redzam, ka cilvēki brauc uz Karostu, brauc no Karostas. Redzam arī to, ka dzīvokļi spēr Karostā. Nu, cilvēki, ja viņš strādā kādā no Karostas uzņēmiem, tad viņam varbūt tas nav tā motivācija braukt cauri visai pilsētē. Viņš labprāt izvēlās to kā savu dzīvesvietu. Ja, un arī līdz to arī šī Karostas ikdienas dzīve viņa kļūst piepildītāk ar cilvēkiem. Un tas atkal var pavilkt līdzi dažādas citas attīstības iespējas.
Karostā ir vēl brīvi vairāk zemes gabalu, kuras iespējams izmantot ražošanas attīstībai, skaidro Kmiļevskis. Karostā strādā trīs uzņēmumi, jau minētais Jensen Metal, pieredzējušie ūdenslīdē un ugunsdzēsēji iekārtu ražotāji, Interspiro Production un jaunākais proteīnu ražotājs zirņu un pupu pārstrādātājs Goldenfields Factory LV Ingo Zola, Latvijas radio Kurzemē.